Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast 9R3. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini. Master Your Raspberry Pi in 30 Days, karya Patrick Fromaget adalah panduan praktis untuk pemula yang ingin menggunakan Raspberry Pi secara terarah, bukan sekadar mengikuti proyek acak dari internet. Buku non-fiksi teknis ini disusun sebagai program belajar harian, dari memilih perangkat dan menyiapkan hardware, hingga memakai Raspberry Pi OS versi desktop maupun Lite, menjalankan perintah Linux, serta mencoba pemrograman dan proyek rumahan. Pendekatannya menanggapi masalah yang umum dialami pengguna baru, yaitu tutorial daring sering mengandaikan pengetahuan dasar dan melewatkan langkah konfigurasi penting. Karena itu, tujuan buku ini bukan hanya membuat pembaca berhasil memasang sistem operasi atau menyalin perintah, melainkan membangun pemahaman bertahap tentang cara kerja komputer papan tunggal ini. Fromaget, pendiri Raspberry Tips dan mantan sysadmin serta pengembang web, memusatkan materi pada penggunaan yang langsung relevan. Cakupannya menghubungkan fondasi teknis dengan pilihan penerapan seperti akses jarak jauh, keamanan server sederhana, media, game retro, GPIO, Python, dan pengelolaan melalui antarmuka web. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, program terati hari, mengubah belajar Raspberry Pi dari kumpulan tutorial menjadi urutan keterampilan. Nilai utama buku ini terletak pada urutannya. Materi tidak dimulai dari proyek yang tampak menarik, tetapi sulit dipahami, melainkan dari keputusan dasar yang menentukan keberhasilan tahap berikutnya. Pembaca lebih dulu membahas pemilihan hardware, persiapan perangkat, dan pemasangan sistem operasi. Setelah itu, buku bergerak ke penggunaan desktop, pengelolaan perangkat lunak, akses jarak jauh, lalu Raspberry Pi OS Lite dan perintah terminal. Susunan ini penting karena Raspberry Pi pada dasarnya adalah komputer Linux berukuran kecil. Pengguna yang hanya memasang sebuah image untuk satu proyek mungkin dapat memperoleh hasil cepat, tetapi akan kesulitan saat jaringan gagal, penyimpanan penuh, atau layanan tidak berjalan. Dengan membangun dasar terlebih dahulu, pembaca diposisikan untuk memahami langkah pemecahan masalah, bukan hanya menirunya. Pembagian harian juga memberi batas belajar yang praktis. Istilah terati hari sebaiknya dipahami sebagai struktur kurikulum, bukan jaminan bahwa setiap pembaca akan menjadi ahli dalam satu bulan. Kecepatan belajar tetap bergantung pada model Pi, perangkat yang tersedia, dan pengalaman sebelumnya. Namun, format ini mengurangi beban memilih materi sendiri. Buku ini cocok bagi orang yang membutuhkan jalur belajar dari nol, dengan hubungan yang jelas antara konfigurasi awal, penggunaan Linux, dan proyek yang lebih lanjut. Kedua, pemilihan hardware dan pemasangan Raspberry Pi OS diperlakukan sebagai fondasi, bukan pekerjaan pendahuluan yang bisa diabaikan. Bagian awal buku menekankan bahwa memulai Raspberry Pi mencakup lebih dari membeli papan komputernya. Model perangkat, catu daya, kartu micro SD, koneksi layar atau jaringan, serta aksesori akan memengaruhi pengalaman penggunaan. Penekanan ini relevan, karena masalah yang tampak seperti kesalahan sistem sering sebenarnya berasal dari perangkat pendukung. Misalnya daya yang tidak memadai atau media penyimpanan yang bermasalah. Setelah hardware disiapkan, pembaca diperkenalkan pada pemasangan dan penggunaan Raspberry Pi OS, yang pada daftar isi lama masih disebut Raspbian. Versi desktop memberi jalur visual yang lebih ramah bagi pemula, termasuk pengenalan lingkungan kerja dan manajemen software. Sebaliknya, versi Lite menjadi pintu masuk ke penggunaan tanpa antarmuka grafis, yang lazim pada Pi yang dijalankan sebagai server atau perangkat khusus. Perbandingan implisit ini membantu pembaca memilih sistem berdasarkan kebutuhan, bukan menganggap satu pendekatan selalu terbaik. Buku juga membahas penyesuaian sistem dan akses jarak jauh. Dengan demikian, tahap instalasi diposisikan sebagai pembentukan lingkungan kerja yang stabil, aman, dan nyaman dioperasikan. Ini membedakannya dari panduan proyek tunggal yang kerap memperlakukan sistem operasi hanya sebagai langkah yang harus segera dilewati. Ketiga, Linux, terminal, backup, dan keamanan membekali pembaca untuk mengelola Pi yang berjalan terus-menerus. Salah satu pergeseran penting dalam buku ini adalah dari memakai Raspberry Pi secara lokal menuju mengelolanya sebagai komputer Linux yang dapat bekerja mandiri di jaringan. Bab tentang Raspberry Pi OS Lite, perintah dasar, editor Nano, dan shell scripting memperkenalkan alat yang dibutuhkan untuk administrasi rutin. Terminal bukan dibahas sebagai tujuan tersendiri, melainkan sebagai cara yang efisien untuk mengonfigurasi perangkat, memeriksa kondisi sistem, mengelola file, dan menjalankan tugas tanpa monitor. Materi backup dan restore memperluas perspektif itu. Bagi pemula, membuat cadangan sering baru terpikir setelah konfigurasi atau data hilang. Dengan memasukkannya ke dalam kurikulum, Buku mengajarkan bahwa eksperimen teknis harus disertai kemampuan kembali ke kondisi yang berfungsi. Pembahasan pengamanan Raspberry Pi juga relevan terutama ketika perangkat diakses dari jaringan atau dipakai sebagai server. Detail pengaturan yang tepat dapat berubah mengikuti versi sistem operasi dan kebutuhan pengguna. Sehingga pembaca tetap perlu merujuk dokumentasi terbaru saat menerapkan konfigurasi tertentu. Namun, prinsip yang ditekankan tetap kuat, yaitu akses jarak jauh harus dikelola dengan sadar. Sistem perlu diperbarui dan layanan yang tidak diperlukan sebaiknya tidak dibiarkan terbuka. Kombinasi keterampilan ini membuat pembaca lebih siap memelihara Pi, bukan hanya menyalakannya sesekali. Keempat, proyek server, media, game retro, dan layanan rumah menunjukkan cara memilih penggunaan Raspberry Pi berdasarkan kebutuhan nyata. Buku ini tidak membatasi Raspberry Pi pada latihan teknis abstrak. Setelah fondasi sistem dan Linux dibangun, Fromaget memasukkan proyek server serta ide penggunaan di rumah, lalu membahas permainan retro dan pilihan gaming lain. Susunan tersebut memperlihatkan bahwa Raspberry Pi dapat berfungsi sebagai perangkat serbaguna, tetapi setiap fungsi membawa kebutuhan yang berbeda. Sebuah server rumahan lebih menekankan kestabilan jaringan, akses jarak jauh, penyimpanan, dan keamanan. Sementara itu, media center atau mesin game retro lebih bergantung pada kompatibilitas perangkat lunak, tampilan pengendali, dan kemampuan hardware dalam ekosistem Raspberry Pi. Contoh penerapan yang terkait dengan materi ini dapat mencakup pemblokir iklan jaringan, server VPN, penyimpanan cloud pribadi, media center, atau emulasi game klasik. Namun, buku tampaknya lebih berfungsi sebagai pengantar dan peta pilihan daripada manual yang menjanjikan semua proyek dapat diselesaikan dengan konfigurasi yang sama. Kekuatan pendekatan ini adalah pembaca belajar menilai proyek dari tujuan dan konsekuensinya. PI yang dipakai untuk layanan jaringan sebaiknya diperlakukan berbeda dari PI untuk eksperimen desktop atau permainan. Dengan menghubungkan keterampilan konfigurasi sebelumnya ke skenario penggunaan rumahan, buku memberi alasan praktis untuk mempelajari terminal, jaringan, backup, dan keamanan. Proyek menjadi sarana untuk menerapkan dasar yang telah dipelajari, bukan sekadar daftar ide. Terakhir, Python, GPIO, HT, Pi Zero, dan Minecraft Pi memperkenalkan sisi pembuat, bukan hanya sisi pengguna. Paruh lanjutan buku membawa pembaca dari administrasi, perangkat lunak ke interaksi dengan hardware dan kode. Python diperkenalkan melalui dasar-dasar, kemudian dilanjutkan dengan gagasan yang lebih maju. Pilihan ini selaras dengan posisi Python sebagai bahasa yang mudah didekati untuk otomatisasi dan eksperimen pada Raspberry Pi. Namun, bagian yang paling khas adalah keterkaitannya dengan GPIO, yaitu pin input dan output serbaguna yang memungkinkan PI membaca sinyal atau mengendalikan komponen eksternal. Dengan GPIO, Raspberry Pi tidak lagi hanya menjadi komputer kecil untuk menjalankan aplikasi, tetapi dapat menjadi pengendali bagi lampu, tombol, sensor, atau rangkaian lain. Pembahasan HT, papan tambahan yang dirancang untuk dipasang pada header Pi, memperluas kemungkinan itu sekaligus mengingatkan bahwa proyek hardware sering membutuhkan komponen dan kompatibilitas tambahan. Bab tentang Raspberry Pi Zero dan aksesori juga menunjukkan bahwa pilihan model harus disesuaikan dengan ukuran, konsumsi daya, konektivitas, dan tujuan proyek. Sementara Minecraft Pi Coding menawarkan konteks yang lebih visual untuk mengenalkan pemrograman. Cakupan ini tidak berarti pembaca otomatis siap merancang perangkat elektronik kompleks setelah menyelesaikan buku. Akan tetapi, buku memberi kosakata, titik awal, dan jalur praktik untuk beralih dari pengguna sistem menjadi pembuat proyek sederhana yang menggabungkan kode, komputer, dan dunia fisik.
Kesimpulan,
Master Your Raspberry Pi in 30 Days paling sesuai untuk pemilik Raspberry Pi pertama, pelajar mandiri, penghobi teknologi, atau pengguna komputer yang ingin memahami perangkatnya sebelum memilih proyek tertentu. Buku ini juga berguna bagi pembaca yang pernah mencoba tutorial daring, tetapi tersendat karena belum memahami pemasangan sistem, terminal Linux, jaringan, atau akses jarak jauh. Manfaat praktis utamanya adalah urutan belajar yang menghubungkan setup hardware, Raspberry Pi OS, administrasi dasar, keamanan, dan aplikasi proyek. Pembaca tidak hanya diarahkan ke hasil yang menarik, seperti server rumahan, media center, atau game retro, tetapi juga diperkenalkan pada keterampilan pendukung yang membuat hasil tersebut lebih mudah dipelihara. Secara intelektual, buku ini membantu menempatkan Raspberry Pi sebagai komputer Linux, platform belajar pemrograman, dan antarmuka untuk eksperimen hardware, bukan sebagai perangkat dengan satu fungsi tetap. Dibanding banyak buku atau tutorial Raspberry Pi yang langsung berfokus pada satu proyek, pembeda utamanya adalah format kurikulum bertahap selama teranti hari dan cakupan yang luas dari desktop hingga GPIO. Pendekatan itu mengurangi lompatan konsep yang sering menyulitkan pemula. Meski istilah, versi sistem operasi, dan prosedur perangkat lunak dapat berubah seiring waktu, kerangka belajarnya tetap relevan. Pembaca yang membutuhkan referensi paling mutakhir untuk perintah atau model terbaru mungkin perlu melengkapinya dengan dokumentasi resmi. Namun sebagai fondasi terstruktur, buku ini menawarkan peta belajar yang lebih menyatu daripada kumpulan panduan terpisah. Jika Anda ingin mendukung Patrick Fromaget, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi.